Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 11-сентябрь. Түркия Кыргызстандагы Сапат мектептеринин мүлкүн өзүнүн мамлекеттик маарип фондуна өткөрүп алуу ниети бар экенин жарыялады.
Сапат маселеси оңой жагылып калчуда эмес, анткени президент Эрдогандын бийлиги бул боюнча принципиалдуу турумда турат.
Германияда өлкөнүн миграция саясатына байланыштуу коомчулук экиге бөлүнүп турат. Ар бир адам өз оюн билдиргенге укуктуу, биз дагы. Базар коргондо жер талаштан улам чыр чыкты.
Майсал менен оно Санжар деген Осман Али 70,000 30 адам болсо. Беспределде бул натуральный.
Мына ушул жана башка темалар калды дагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде. Акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы айрым басылмаларда жарык көргөн макалаларга нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссияга арызданды. Аталган комиссиядан билдиришкендей, даттан августтун аягында жөнөтүлгөн, азыр каралып жатат. Нааразда Майдан Пресс басылмасында, Кыргыз Тудей жана Назар Ньюс сайттарында экс-президент КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевдин дарегине такталбаган макалалар чыкканы айтылат. Макалаларда Атамбаев мамлекеттик төңкөрүш кылууга камынып жатканы, чүйдө жаштар менен жолукканы тууралуу маалыматтар далилсиз жазылган деп аны төгүнгө чыгаруу суралат партиянын арызында. Азаттык радиосу үч басылманын жетекчилери менен байланышты. Алар кайсыл макала тууралуу сөз болуп жаткандан кабарсыз экенин тактап чыккандан соң комментарий берүүлөрүн билдиришти. Кыргызстандын журналисттеринин 23 беренеден турган этикалык кодекси 2007-жылы кабыл алынган. 10 жылдан ашуун убакыттан бери маалымат каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссия ыктыярдуу түрдө иштеп келатат. Журналисттерден жана жарандык коомдон куралган 13 кишиден турган комиссия маалымат каражаттарына болгон нааразылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. Жетекчиси Шамарал Майчиев. Америка Кошмо Штаттары Палестина Боштондук Уюмунун Вашингтондогу миссиясы жабылаарын жарыялады. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Найерттин айтымында бул уюм тынчтык орнотуу аракеттерине байланыштуу АКШ өкмөтү менен карым катышка баруудан баш тарткан. Бул кадам президент Дональд Трамптын администрациясынын Палестинаны Израиль менен алар атагандай эң соңку келишим үчүн тынчтык сүйлөшүүлөргө түртүү боюнча азырынча акыркы чарасы. Палестинанын Боштондук Уюмунун баш катчысы Саеб Эрекат АКШ чечимин Трамп администрациясынын Палестин элин жапырт жазалоо саясатын дагы бир жолу ырасталыш катары баалады. Палестинанын Боштондук Уюму АКШ менен кызматташуудан президент Дональд Трамп былтыр декабрда талаштуу Иерусалим шаарын Израилдин борбору деп таанагандан кийин баш тарткан. Өткөн айда Вашингтон Палестинага $200 миллион жардамды кыскарткан. Кыргызстанда эки айдан бери бош турган акыйкатчы кызматына талапкерлерди сунуштоо жараяны дагы бир жумадай созулушу ыктымал, бирок азырынча жумалык күн тартипте бул маселе жок. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү депутат Исак Масалиев Азаттык радиосуна билдирди. Аталган комитеттин дагы бир мүчөсү Асель Кудуранова бул маселе 11-сентябрда комитет жыйынында каралышы ыктымалдыгын Азаттыкка айткан эле. Эреже боюнча акыйкатчылыкка талапкерлерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандалат.
Бир фракция талапкер көрсөткөндөн кийин процесс башталды деп эсептелет да. Анан азыр башка фракцияларды көрсөтүш керек барына, топтолгондо карайбыз да барына. Мен өтөн бир жума чейин сүзбөт көрөсүзбү?
Деди Исхак Масалиев. Мурунку омбудсмен Кубат Отурбаев 26-июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен, эки ай аралыгында парламент жаңы талапкерди бекитиши керек болчу. Буга чейин акыйкатчынын аппараты мекеменин жетекчилигине юридикалык бөлүмдүн башчысы Урмат Аралбаевди, жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы акыйкатчылык кызматка талапкер катары Канатбек Азизди сунуштаган. Мындан тышкары укук коргоочу жарандык активист Рита Карасартова акыйкатчылык кызматка баруу ниетин билдирген. Комузчу Руслан Жумабаев 10-сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Шакирте Закирбек Дүйшөнбек уулунун азаттыкка билдиргенине караганда ал ооруп жүргөн. Комузчу Кыргыз улуттук консерваториясында ордо сахна тобунда иштеген. Маркум 45 жашта болчу, анын сөөгү кичим экени нарында жерге берилет. Иранда Уильям Шекспирдин жайкы түндөгү түш пьесасын даярдаган театрдын эки кызматкери камакка алынды. Associated Press кабарлагандай, бийлик муну аталган спектакль ислам дининин эрежелерин карманган республиканын мыйзамдарына дал келбей турганы менен түшүндүргөн. Кармалгандар режиссер Мариям Каземи жана менеджер Саид Асади. Спектакль тууралуу тасма интернетке чыккан 9-сентябрь күнү кечинде аларды күч кызматкерлери алып кетишкен. Маданият министрлигинин кабарына ылайык, режиссер менен менеджер ири өлчөмдө күрөтүлгөндөн кийин коюу берилди. Социалдык тармакта жарыяланган тасмада бийлеп жаткан актриса жана актерлор болгон. Ирандын мыйзамдары буга жол бербейт, аялдар коомчулуктун алдында да бийлегенге акысыз. Шекспирдин сүйүүнү баяндаган бул комедиясы кармоолорго чейин 7 күн бою Иранда тартууланганы айтылууда. Жайкы түндөгү түш англис драматургунун таанымал чыгармаларынын бири. Кыргызстан менен Сириянын футболчуларынын жолдоштук беттеши 2-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасына аяктады. Оюн кечээ кечинде Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионда өттү. Беттештин биринчи таймында эсеп ачылган эмес, экинчи тайм башталары менен стадиондо удаасы менен эки жолу жарык өчүп, оюн убактылуу токтотулду. 20 мүнөткө чукулуу убакытта мүчүлүштүк толугу менен жоюлуп, оюн улантылды. Бул жолдоштук беттеш 2019 жылы 5 январдан 1 февралга чейин Бириккен Араб Эмирлигинде боло турган Азия Кубогунун оюндарына даярдык катары өттү. Буга чейин 6 сентябрда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Бишкекте Палестина курамасы менен беттешип, 1-1 эсебинде тең чыккан болчу.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыздар. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунда тоолуу райондордо жаан жаап, күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Нарында 22-27, Таласта 21-26, Баткен, Ош, Жалалабадта 26-31, Ысык Көлдө 19-24, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 23-25 градус. Уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Түркия Кыргызстандагы Сапат мектептеринин мүлкүн өзүнүн мамлекеттик маариф фондуна өткөрө алат. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Фырат билдирип чыкты. Бирок элчинин мындай билдирүүсүнө Кыргызстандын билим берүү министрлиги дароо жооп кайтарып, буга чейин сүйлөшүүлөрдө сапат жөнүндө сөз болбогонун эскертти. Акыркы жылдары Бишкек менен Анкаранын мамилесиндеги талаштуу маселеге айланган Сапат мектептеринин айланасындагы талкууга Бакыт Асанов токтолот.
Сапат мектептеринин мүлкүн жаңыдан ачылчу Маариф мектептерин өткөрүү алуу боюнча сөздү Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат козгоду. Ал 10 сентябрда Бишкекте Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат жыйын куруп, Сапаттын билим берүү мекемелери түрк жарандарынын салыгынын эсебинен курулгандыгын эске салды.
Илерите мевчут
Чынчынына келгенде, сиздер Сапат деп атаган мектептердин басымдуу бөлүгү. Түркияда салык төлөгөн адамдар жана түрк мамлекеттеринин жардамы менен курулган имараттар кайрадан Түркияга, түрк элине Маариф фондусунун мектептеринин бир бөлүгү катары өз ишин улантат. Мындай жол менен билим берүүдө төмөндөө эмес, жогорулоо орун алат. Деңгээли да, саны да өсөт. Биз Кыргызстанга, кыргыз элине жана кыргыз окуучуларга оор бир маселе жаратпай, тескерисинче жакшы деңгээлди камсыз кылабыз.
Элчи белгилегендей, түрк тарап Сапаттын ордун мамлекеттик маариф фондун мектептери менен толтурууну пландоодо. Фырат Маариф фондунун билим берүү мекемелерин ачуу боюнча сүйлөшүү аягына чыгып калгандыгын да кошумчалады. Бирок элчинин бул билдирүүсүнө Кыргызстандын расмий органдары дароо жооп кайтарышты. Алгач болуп билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева түрк элчисинин айткандарын азаттыкка четке какты.
Бишкек менен Маариф фондунун ишмердүүлүгү боюнча сөз болгон. Бул маселе боюнча ошол элчинин айткан сөзү боюнча азыр расмий түрүндө беребиз маалымат.
Мындан соң аталган министрлик атайын түшүндүрмө таратты. Анда Сапат Кыргызстандын мыйзамдары боюнча иш алып бараарын жана аны кайра түзүү боюнча чечимди негиздөөчүлөрдүн жыйынында кабыл алынары айтылган. Ал эми негиздөөчү катары Кыргызстандын жарандары жана билим берүү министрлиги эсептелет. Башкача айтканда, билим берүү министрлиги Сапат Түркияга эмес, учурда Кыргызстанга таандык экендигин кыйытты. Ошондой эле билим берүү министрлиги түрк бийлиги алга сүрөп жаткан Маариф фонду боюнча меморандумга кол коюлуп, өкмөт аралык келишимди иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлгөндүгүн кабарлады. Эми анын негизинде атайын келишим даярдалып, ал парламенттин ратификациясынан өтүшү керек болот. Негизи Сибатча учурда Сапат деп аталган билим берүү мекемелери Кыргызстанда 1992 жылы ишмердигин баштаган. Бул мекеменин түзүүчүлөрү саналган Динаят Фетхулла Гүлендин тарапташтары менен учурдагы түрк бийлигинин мамилеси бузулганга чейин Сибатка карата эч кандай доомат деле болгон эмес. 2016 жылы 15 июлдагы Түркиядагы ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги бул мектептерди жабуу талабы менен Кыргызстанга кайрылган. Анкаранын мындай талабын ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев кескин жооп кайтарып, бул Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы мамиленин начарлашына алып келген. Мындан соң билим берүү мекемесинин түзүүчүлөрүнүн катарына Кыргызстандын билим берүү министрлиги киргизилип, аталышы Сапат болуп өзгөртүлгөн. Түрк бийлигинин Сапатка карата дооматтары быйыл апрелдеги президент Сооронбай Жээнбековдун Анкарага сапарынан кийин кайра башталды. Анда Сапатка альтернатива катары мамлекеттик Маариф фондунун мектептерин ачуу сунушталган. Бул сунуш ушул айдын башындагы Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын Бишкекке сапарында бышып, Маариф фондунун мектептерин ачуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бирок кыргыз тараптын мындай позициясы түрк расмийлерин канааттандырбагандай. Эрдогандын сапарынан бир апта өтпөй, Кыргызстандагы Түркиянын элчисинин Сапаттын мүлкүн өткөрүп алуу ниетин айтканы расмий Анкаранын бул багытта дале болсо аракетин улантаарын көрсөттү, дейт Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев.
Себат маселеси оңой жагылып калчуда эмес, анткени Түркия бийлиги өзгөчө Такай ушу Эрдоган, президент Эрдогандын бийлиги бул боюнча принципиалдуу турумда турат. Кыргызстан үчүн эң эле мүмкүн болгон стратегия эле ушул мыйзам чегинде жана Кыргызстандын азыркы орун алып аткан иштеп жаткан мыйзамдардын негизинде чапарабыз деген Түркиянын элинин салык төлөөчүлөрүнүн эсебинен курулган дегенди менимче текшериш керек.
Учурда Сапат билим берүү мекемесине Кыргызстан боюнча 16 лицей, 4 башталгыч мектеп жана 1 университет кирет. Ушул тапта бул мекемелерде 11 000 ашык окуучу студент билим алса, ушул жылдар аралыгында 12 600 ашык бүтүрүүчү аяктаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жекшембиде Германиянын чыгышындагы Кёттен шаарында мигранттарды колдогондор менен ага каршылардын көчө жүрүштөрү өттү. Саксония-Анхальт жергесиндеги бул шаарда Ооганстандык мигранттар менен мушташтан кийин 22 жаштагы жергиликтүү тургун көз жумган. Өлкөнүн миграция саясатына байланыштуу Германиянын коомчулугу эки бөлүнүп турган чагы Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Аскери оңчулдардын Кёттен шаарындагы көчө жүрүштөрүнө мигранттарга каршы ураан чакырган 1500 адам катышты. Ошол эле кезде Германия бийлигинин качкындар саясатын колдогон 150 киши да митинг өткөрдү. Полиция эки жаат кагылышып кетпесин деп шаарда коопсуздук чараларын күчөттү. Демонстрацияга 22 жаштагы немис жигиттин Ооганстандыктар менен болгон мушташтан көз жумганы тууралуу маалымат себеп болгон. Күбөлөрдүн айтымында каза тапкан киши балдардын оюн айанчасындагы кош бойлуу келин менен 3 оогандык жарандын ортосундагы чырга аралашып, ортодо мушташ чыккан. Окуядан немис жаранынын баш мээси чайкалган. Бирок ал түздөн-түз бул уруштагы соккудан эмес, ооруканада жүрөгү кармап, инфаркттан каза тапканы айтылууда. Анын өлүмүнө шектүү катары 2 оогандык жаран кармалды. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат.
Менимче көп эле адамдар чет элдиктер менен жакшы мамиледе эмеспи? Мен да өзүм кээбирлерин тааныйм. Бул окуя сейрек көрүнүш, аны баарына эле жармаштыра берген болбойт.
Деди жергиликтүү тургун Кристин Нис. 10 күндөн мурда Кёттен шаарынан 160 чакырым ыраактагы Хемнис шаарында да ушундай эле окуя катталган. 26 августта 35 жаштагы жергиликтүү тургун бычакталып көз жумуп, кылмышка шектүү катары Ирак менен Сириянын эки жараны кармалган. Анда өлкөнүн миграция саясатын колдогондор менен каршылардын кагылышында бир нече адам ооруканага түшкөн. Антимиграциялык ураандар менен белгилүү Германия үчүн альтернатива партиясы былтыркы шайлоодо биринчи жолу 12% добуш алып, парламенттен 90 мандат алууга жетишкен. Акыркы кездеги мигранттарга каршы демонстрацияларды уюштурган улутчул кыймылдарга, анын ичинде Германия үчүн альтернатива партиясына каршы 8 сентябрда Мюнхен шаарында да митинг болуп өттү. Бирок партия лидеринин орун басары Битрикс фон Сторч тоскоолдуктарга карабай жеңебиз деген үмүттө.
Ар бир адам өз оюн билдиргенге укуктуу, биз дагы.
Биз эми аракеттенип жатабыз. Өз оюбузду эркин айта албашыбыз үчүн алар бизден катуураак кыйкырышууда. Бирок бул бизге таасир этпейт. Биз күчтүүбүз жана парламентте отуруубузга эч нерсе тоскоол боло албайт.
2015 жылы Ангела Меркель Сирия, Ирак, ошондой эле Түндүк Африкадан келген 1,300,000 мыйзамсыз мигрантты жана качкынды кабыл алууга макул болгон немис коомунун бир бөлүгү канцлердин качкындар боюнча саясатына каршы болуп келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы айрым басылмаларда жарык көргөн макалаларга нааразы болуп, жалпы маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссияга арызданды. Америка Кошмо Штаттары Палестина Боштондук Уюмунун Вашингтондогу миссиясы жабылаарын жарыялады. Кыргызстанда 2 айдан бери бош турган акыйкатчы кызматына талапкерлерди сунуштоо жараяны дагы бир жумадай созулушу ыктымал, бирок азырынча жумалык күн тартипте бул маселе жок. Комузчу Руслан Жумабаев 10 сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Иранда Уильям Шекспирдин Жайкы түндөгү түш пьесасын даярдаган театрдын 2 кызматкери камакка алынды. Кыргызстан менен Сириянын футболчуларынын жолдоштук беттеши 2-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасына аяктады. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадда Базар Коргон районунун тургуну көп жылдык ижарадагы мөмөлүү бак жана эгин айдап жаткан 3 гектарга жакын жерин айыл өкмөтү менен прокуратура мыйзамсыз тартып алууда деп айтып чыкты. Эгин айдаган курма, алма жана башка мөмөлүү бактар бар жерге курулуш кылууга болобу? Кабарчыбыз Руслан Калматов окуянын чоо жайын териштирип көрдү.
80 сотик жерге эгилген күздүк дарбыз жетилип калды. 2 гектар бактагы алмурут менен алманын түшүмүн теремчилер жыйнап жаткан кез. Бактын ээси райондун кеңеш участкасынын тургуну Эмилбек Сейиткулов кийинки жылы өз колу менен жетилдирген көчөттөрү кесилип, турак жайга айланып кетеби деп чоочуп турат. Анткени былтыркы жылдан тартып көп жылдык ижарага алып иштетип жаткан жерди мыйзамсыз тартып алуу аракеттери болуп жатат дейт.
Мен 2016 лимон менен мандарин, банан, кивилерди алып келгенди кеткем да Москвага. Элдер айтып калды, бакты сен 70,000 сатып атыпсыңго депчи. Мен сатканым жок. Анан Майсал менен Санжар деген Осмонали 70,000 30 адамга сатыптыр. Бул это беспредел да, бул натуральный. Бир буйрукту ушул колдонсоло, эми эсепте бир гос актыны ага, мага дагы бирөөсүнө сатса боло берет экен да. Калагандар бөлүп алгыла деп. Ошондой болуп атат.
Сейиткуловко Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын буйругунун негизинде 2001 жылы 2,8 гектар жараксыз абалдагы жер 40 жылга келишимдик негизде ижарага өздөштүрүү үчүн берилген. Ошол эле жылы ижарачы жерге ээлик кылган күбөлүккө да ээ болгон. Бирок 2017 жылы айылдыктардын кайрылуусу менен райондук прокуратура текшерүү жүргүзүп, мурунку келишимдер менен буйруктарды жокко чыгарган.
Прокуратурага 160,000 акча апарып берип, ошо бакты меме кылып бериң, биз бакты алып меме кылайлы деп, ошондо прокуратурага Майсал менен Санжар деген Осмоналиев Санжар деген кайрылган акча апарып берген экен. И участка обещать этишкен. Ошонун негизинде бул кайра кетип атат да. Айыл өкмөт жазган эмес. Мага претензия кыла албаган себеби 2022 жылга дейин аренда платасы төлөнгөн, 2027 жылга дейин налог 94 төлөнгөн. Например, мен асмандан алып алгам жок да бул кагаздарды. Или ошо мезгилде мен айыл өкмөтү эмне коркутуп жаздырып алыптымбы тил кат. Бул деген сунуш берип атат. Андан тышкары жердик комиссия келип атат. Андан кийин акимияттын немеси келип буйрук чыгарып атат, текшерип туруп. Мен эмне аларды коркутуп алыптымбы бул кагазды? Кичине ойлонуш керек да прокуратура дагы.
Деди Эмилбек Сейиткулов. Прокуратура болсо коомдук кызыкчылык үчүн кайрылган арыз ээлеринин укугун коргоп, сотко даттануу келтиргенин жүйө келтирет. Базаркоргон районунун прокурорунун жардамчысы Рысбек Мокуев.
Базаркоргон районунун прокуратурасынын доорзу канааттандырылган. 2001 жылдын 6 августунда Кеңеш Айыл өкмөтүнүн ошол жылда башчысы Бишкенпиров менен Сейтхултун ортосунда 2,185 га айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүк конусунда ижарага убактылуу пайдаланууга берүү жөнүндө келишим жарыксыз аталган. Бул жерде коомдун мамлекеттин кызчылыгы атпайбы? Ал жер 2,85 гектар сөтүк жер. 262 токтом чыккан.
2016 жылы Сейиткулов иштетип жаткан бактын айланасы белгисиз адамдар тарабынан 40 кишиге жер тилке катары бөлүнүп берилип, айрымдары курулуш ишин баштап жиберишкен. Ошол жылы райондук прокуратура мыйзамсыз жер басып алды деп кылмыш ишин козгоп, ички иштер органдарына тергөөгө өткөрүп берген жана ал иш аягына чыкпай кыскарган. Жогорудагы кылмыш иши боюнча райондук прокуратура маалымат бере албастыгын билдирди. Акыйкатчынын облустагы өкүлчүлүгүнүн юристи жана Сейиткуловдун жактоочусу Мамат Каратаев прокуратура кызмат абалынан мыйзамсыз пайдаланып жатат дейт.
Прокуратуранын өзүнүн ага тиешелиги жок да жергечи. 2001 демлери 17 жыл өттү да. 16 жыл деп коем, былтыр кайрылышкан. 16 жыл, а срок давности билесиң да, өзү 3 жыл общий, а договорлор боюнча 1 жыл. Срок давности өтүп кеткен. А прокуратура биз кеч билдик дейт. А бул жерде прокуратура эмес. Ошо укугу бузулган киши билген күндөн же билүүгө тийиш болгон күндөн башталат. Договор туура эмес болгон деп туруп, кийинки чыккан мыйзамдарды колдонуп атат. Көп да каталарычы. Бул вообще эле эч кандай мындай негиз жок да, договорду бузганга, буйрукту бузгангачы. 2004 жылы ошол токтомдо көрсөтүлгөн 49 гектар жер бөлүнүп бүткөн болчу. Муну бул токтомду булар үчүнчү жолу по-моему колдонуп атышат. Мафия, коррупция да.
Багбан иштетип жаткан жерде 400 ашык мөмөлү, 700 чукул мөмөсүз дарактар, 2500 жакын көчөттөр өсүп турат. Прокуратура жана Кеңеш айыл өкмөтү бул жерге 2005 жылы өкмөттүн токтому менен турак жай курууга уруксат берилген деген таризде аны жер тилке катары бөлүп берүүнү пландоодо. Бул иш азыр облустук соттун кароосунда жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми программабызды уланты Баткен облусуна келсек, Баткен облусу боюнча жыл башынан бери 18 жолу табигый кырсыктардан өзгөчө абал катталып, 190 миллион сомдой зыян аныкталды. Таш, жер көчүү, сел жүрүү коркунучу бар деп аныкталган аймактарда 220 үй бүлө көчпөй жашап турушат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругу менен кырсыктардын тоокелин кыскартуунун бир айлыгы да жарыяланган. Кандай коркунучтар бар? Алдын алуу чаралары кандай жүрөт? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уга алды.
Өткөн жыл ичинде Баткен облусу боюнча 12 өзгөчө кырдаал катталса, быйылкы жылдын 8 айында 18 өзгөчө кырдаал катталып, анын 14-ү сел жүрүү болгон. Сууга чөгүүдөн 9 киши каза болсо, бир адамга чагылган тийген. Баткен облусу аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын адистери иликтеп, кооптуу делген таш көчүү, жер көчүү жана сел жүрүшү ыктымал аймактарда жашап жаткан үй бүлөлөрдү коопсуз аймактарга көчүрүү эскертилген. Бирок жергиликтүү бийлик бул багытта ишти талаптагыдай аткарып, маселени чече албай жатканы коопсуздукту сактоого түйүшүп жаратып жатат, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы башкармалык жетекчиси Орозбек Пазылов.
Кооптуу аймактар бизде өтө көп. Атап айтканда таш көчкүдөн, жер көчкүдөн, сел эрозиялардан көчүрүлө турган жарандар көп. Бүгүнкү күндө бизде 220 семья көчүрүлбөй турат. Бизге ушундай проблема болуп атат, ушул жергиликтүү бийлик тарабынан жер жерлерде ушул ишти алып барбай жатышаттар. Убагында биз ошол кооптуу аймакта жашаган жарандарды предписанияларды берип, эскертмелерди берип көчүрүлсүн деп тактап тизмеси менен берип жатабыз.
Өлкө боюнча алганда быйылкы жыл башынан бери өзгөчө кырдаалдар Баткен облусунун аймагында көп катталган. Эми кырсыктардын тоокелчиликтерин алдын алуунун бир айлыгынын алкагында калкка түшүндүрүү чаралары жүрүп, кырсыктар учурунда алгачкы аракеттер, жарандык коргоонуу кызматтары менен кызматташуу жана кесепеттердин чыгымын алдын алуу боюнча маалыматтык кампания жүрөт. Жаштар арасында да атайын иш чаралар уюштурулат. Өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздуктун алдын алуу, алгачкы аракеттер тууралуу бир топ иштер зарыл, дейт министрликтин статкатчысы Азамат Мамбетов.
Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча бир айлык жарыяланды. Ушу элибиздин коопсуздук маданиятын жогорулатуу, ушу коопсуздукка болгон билимин жогорулатуу, ошо эл арасындагы куткаруучулардын кызматы же болбосо кандайдыр бир өзгөчө кылдаалдарда жардам көргөзө турган нерселердин пропагандалоо максатында, элибизди жайылтуу максатында ушундай жакшы бир жөрөлгө болуп атат. Эми Баткен областында биринчи болгону, анткени ушу 18-жылы статистика карай турган болсок, ушу болгон катталып өткөн өзгөчө кырдаалдардын көпчүлүгү ушу Баткен областында катталды да.
Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, коопсуздукту сактоо, табигый кырсыктардын коркунучу бар делген аймактардан калкты көчүрүү сыяктуу маселелерде ар бир кызмат бири бирине шылтоо менен ортодо чечилбей калып кеткен көйгөйлөр көп эле. Мындай маселеде жергиликтүү бийликти же адистердин милдетин эле эскербей, чогуу чараң коопсуздукту сактоо маданияты зарыл, дейт облустук акимчиликтин кызматкери Мунарбек Насиров.
Бул бир гана бийликтин же өзгөчө кырдаалдар министринин жумушу эмес, жалпы элибиз ушуга тартылып алдын алса кырсыктын, мен ойлойм, бардыгы жакшы болот деген ишеничтебиз.
Баткен облусу боюнча атайын адистер иликтеп кооптуу деп тапкан аймактардан калкты көчүрүү боюнча эскертүүлөр каражаттары да берилип, бирок 20-30 жылдан бери кооптуу аймактан калкты көчүрүү ишке ашпай жаткан учурлары да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Программа стулантып эми Шалиёк Дүйшевдин сөз дайра түрмөгүнө орун берсек, автору бул жолу сөз дайраны өзгөчө формада тартуулайт.
Бүгүн сиздерди кел орусча үйрөнөбүз деген рубрика алдында түрмөктүн кыргызча орусча сөздүгү менен тааныштырабыз.
Уй дегенди корова дейт, жол дегенди дорога дейт, бала десе мальчик дейсиң, чүкө десе альчик дейсиң, кымбат болсо дорогой дейт, жаш дегенди молодой дейт, кеткин деген пошол болот, кеп билбесең позор болот.
Калем сапты ручка деп, мекиянды курочка деп, кайырмак эмес удочка деп, бассаң турсаң орусчалап баштыгыңды сумочка деп, нан дегенди айткын келбей наймаңдайсың булочка деп, эне тилин билбегенди элде айтышат дурочка деп.
Мен көчөнү улица дейм, гүлмираны гулечка дейм, быштак жесем творог дейм, бышкан тоокту курица дейм, үйүмдү мен домик десем үлүлдү мен улитка дейм, акыр чикир мусор болот, оймо чийме узор болот, орусчаны үйрөнбөгөн окуучулар тупой болот.
Жүз деп айтсам сто дейсиң, жүр деп айтсам что дейсиң, кургак десем сухо дейсиң, кулак десем ухо дейсиң, чырак десем фонар дейсиң, буюм десем товар дейсиң, листок эмес барак деп жүр, расческа эмес тарак деп жүр, урок эмес сабак деп жүр, устав эмес адат деп жүр, мүрик болбойт мурат болот, позор эмес уят болот.
Шалиёк Дүйшевдин сөз дайрасын уктуңуздар.
Миң жылдар боюна айтпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Биздин бул сынакка сөзсүз катышыңыздар, кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 11 сентябрь шейшемби күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Биздин уудо жаңырган бардык макала баяндар жаңылыктар сайтыбызга дагы жарыяланат. Сайтыбыздан кызыктуу мультимедиа материалдарды, сүрөт видеолорду да көрүп таанышсаңыздар, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Уктуруубузду ушун менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырууда, үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 11 сентябрь. Кыргызстандын улуттук статистика комитети тигүү тармагында дээрлик 22% өсүш болгонун билдирди, бирок ишкерлер өзлөрү мындай көрсөткүчкө макул эмес. Бул темада даярдалган адам жана базар түрмөгү жана ошондой эле жарандардын финансылык сабатынын жоктугуна байланыштуу пайда болуп жаткан көйгөйлөргө арналган аялзат программасын алдыда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алгач Санжар Эрлиевтен акыркы кабарлар топтомун уга алалы.
Кутман таңыңыз менен. Ливиянын баш калаасы Триполи шаарында курулчан топ улуттук мунай компаниясынын баш кеңсесине кол салды. 10 сентябрдагы расмий маалыматтарга ылайык, эки тараптан 2 адам мерт болду. Күбөлөрдүн айтымында кол салуу учурунда атышуудан тышкары жарылуу үнү да угулган. Анын алдында Триполи шаарында Ливиянын шайлоо комиссиясынын кеңсесин бутага алган кол салууда кеминде 11 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Жанкечти имаратка кирип барып бомбаны жардырып жибергенин, башка согушкерлер болсо ал жерге өрт койгонун Ливиянын саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы айрым басылмаларда жарык көргөн макалаларга нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнө түшкөн даттанууларды караган комиссияга арызданды. Аталган комиссиядан билдиришкендей, даттана августтун аягында жөнөтүлгөн, азыр каралууда. Арызда Майдан Пресс басылмасында, Кыргыз Түдөй жана Назар Ньюс сайттарында экс-президент КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевдин дарегине такталбаган макалалар чыкканы айтылат. Макалаларда Атамбаев мамлекеттик төңкөрүш кылууга камынып жатканы, чүйдө жаштар менен жолукканы тууралуу маалыматтар далилсиз жазылган деп белгиленет арызда. Партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева макалалар журналисттин этикалык кодексин бузган деп басылмаларга эскертүү берип, таратылган кабарларды төгүнгө чыгартууну суранууда. Азаттык радиосу 3 басылманын жетекчилери менен байланышты. Алар кайсыл макала тууралуу сөз болуп жаткандан кабарсыз экенин тактап чыккандан соң комментарий берилерин билдиришти. Быйыл августта КСДП аталган комиссияга кайрылып, Кабар Инфо гезитине мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу калыс жазылбаган макала чыкканы адаттанган. Комиссияда текшерип, журналисттин этикалык кодексинин айрым беренелери бузулганын аныктаган жана төгүнгө чыгарууну сунуштаган. Журналисттерден жана жарандык коом өкүлдөрүнөн куралган 13 кишиден турган комиссия маалымат каражаттарына болгон нааразылыкты сотко жеткирбей жөнгө салууну көздөйт. Жетекчиси Шамар Алмайчиев комиссиянын чечими сунуш катары эсептелет, юридикалык күчү жок. 2 айдан бери бош турган акыйкатчы кызматына талапкерлерди сунуштоо жараяны дагы 1 жумадай созулушу ыктымал, бирок азырынча жумалык күн тартипте бул маселе жок. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү депутат Исхак Масалиев Азаттык радиосуна билдирди. Аталган комитеттин дагы бир мүчөсү Асил Кодуранова бул маселе 11 сентябрда комитет жыйынында каралыш ыктымалдыгын Азаттыкка айткан эле. Эреже боюнча акыйкатчылыкка талапкерлерди жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтүп, жалпы жыйында депутаттар добуш берүү менен тандап алышат. Мурунку омбудсмен Кубат Оторбаев 26 июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен, 2 ай аралыгында парламент жаңы талапкерди бекитиши керек болчу. Буга чейин акыйкатчынын аппараты мекеменин жетекчилигине юридикалык бөлүмдүн башчысы Урмат Аралбаевди, жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Канатбек Азизди сунуш кылган, мындан тышкары укук коргоочу жарандык активист Рита Карасартова акыйкатчылык кызматка баруу ниетин билдирген. Комусчу Руслан Жумабаев 10 сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Шакирти Закирбек Дүйшөнбек уулунун Азаттыкка билдиргенине караганда ал ооруп жүргөн. Комусчу Кыргыз улуттук консерваториясында орто сахна тобунда иштеген. 45 жашта болчу, анын сөөгү кичимекенин арында жерге берилет. Иранда Уильям Шекспирдин «Жайкы түндөгү түш» пьесасын даярдаган театрдын эки кызматкери камакка алынды. Associated Press кабарлагандай, бийлик муну аталган спектакль ислам дининин эрежелерин карманган республиканын мыйзамдарына дал келбей турганы менен түшүндүрдү. Кармалгандар режиссер Мариям Каземи жана менеджер Саид Асади. Спектакль тууралуу тасма интернетке чыккан 9-сентябрь күнү кечинде аларды күч кызматкерлери алып кетишкен. Маданият министрлигинин кабарына ылайык, режиссер менен менеджер үйдү өлчөмдө күрөөтөлгөндөн кийин коюп берилди. Социалдык тармакта жарыяланган тасмада бийлеп жаткан актриса жана актерлор болгон. Ирандын мыйзамдары буга жол бербейт, аялдар коомчулуктун алдында бийлегенге да акысыз. Шекспирдин сүйүнү баяндаган бул комедиясы кармоолорго чейин 7 күн бою Иранда тартууланганы айтылууда. «Жайкы түндөгү түш» англис драматургунун таанымал чыгармаларынын бири. Кыргызстан менен Сириянын футболчуларынын жолдоштук беттеши 2-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасын аяктады. Оюн кечээ кечинде Бишкектеги Дөлүн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. Беттештин биринчи таймында эсеп ачылган жок, экинчи тайм башталары менен стадиондо удаасы менен эки жолу жарык өчүп оюн убактылуу токтотулду. 20 мүнөткө чукул убакытта мүчүлүштүк толугу менен жоюлуп оюн улантылды. Бул жолдоштук беттеш 2019 жылы Бириккен Араб Эмирлигинде боло турган Азия Кубогунун оюндарына даярдык катары өттү. Буга чейин 6-сентябрда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Бишкекте Палестина командасы менен беттешип 1-1 эсебинде тең чыгышкан эле.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырууда. Акыркы кабарлар менен уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз сиз. Улуттук статистика комитети быйыл январь-июль айларында Кыргызстандагы тигүү тармагында дээрлик 22% өсүш болгонун билдирди. Бирок тигүүчүлөр өзлөрү андай болушу мүмкүн эмес деп чатышат. Алар товар көп өндүрүлгөнү менен аны сатуу Орусиядагы кризистен улам кыйын болуп жатканын билдиришти. Азыркы тапта текстиль тармагы тартып жаткан көйгөйлөр, Өзбекстандан келип жаткан арзан жумуш күчү, ошондой эле тигүү тармагында иштегендердин салык төлөөсүндөгү кыйынчылыктар тууралуу Салкын фабрикасынын негиздөөчүсү Алмазбек Абдыраев Азаттык радиосуна маек курду. Сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада. Алмаз мырза, мына Кыргызстанда улуттук статистика комитети быйыл январь айынан июль айына чейин текстиль тармагында 21.9% жогорулоо, өнүгүү болду деп айтып атат да, көп товар өндүрүлдү депчи. Ушул канчалык чындыкка жакын?
Компания тууралуу айтып элем, башкаларына жоопкерчилик сиңдиргени жок. Чындап алганда январдан июль айына чейин биздердеги өндүрүлгөн товар көбөйдү саны боюнча, бирок акыркы күндөрү мынал өндүрүлгөн товардын сатыш жагындагы проблемабыз бар. Мына биз асында Россияга сатканыбызга байланыштуу рубльдун түшүп кеткени бизге чоң таасирин тийгизип атат да.
Баягы дүйнөлүк рынокто дагы болуп жаткан ар кандай тенденциялар, ошол эле АКШнын Орусияга болгон санкциясы дагы сиздерге таасирин тийгизип аткан турбайбы демек э? Орусиянын өзүндө
кризис аябай чоң таасирин тийгизип атат. Ооба, биз товарды өндүрүп сатып, биз өндүрүлгөн товарыбызды рубльга сатабыз. Биз колдончу сырьёлордун баардыгын долларга сатып алабыз. Ошондуктан рубль алып, рубльдун курсу долларга карап түшүп кеткени бизге аябай чоң зыян тийгизип атат.
Ошондо сиздин өзүңүздүн жеке компанияңыз кандай зыян тартты?
Өзүбүздүн жеке компаниябыз, мына биз көргөн пайдабыздын баардыгы курсовой разница жеп койду биздин пайдабызды. Биз зыян тарттык ошондон.
Эмне кылыш керек деп ойлойсуз бул акыбалдан чыгыш үчүнчү? Башка рынокту издеш керекпи?
Бизде аябай чоң мүмкүнчүлүк бар. Мынал долларга болгон көз карандылыктан биз чыгышыбыз керек. Муну кантип чыгабыз? Биз көп жылдан бери эле өкмөткө дагы айтып келатабыз, мына колдонгон сырьёбузду, өзүбүздөн өндүрүлгөн пактаны биз толук иштетүүгө жетишибиз керек. Ошондо биз көз карандылыктан чыгабыз. Мына бул курсовой разница зависимость жогот, биздин жалпы эле сектордун өнүгүшүнө аябай чоң таасирин тийгизмек да.
Азыр колдонулган сырьёнун көбү анда четтен ташылып келип аткан турбайбы, дээрлик баардыгы десек да болот э?
Дээрлик баардыгы. Кыргызстанда мына тигүү тармагы өнүктүрүлдү деген жалпы өнүктүрөбүз деп максат коюп программаларды кабыл алып атабыз. Мунун бириси дагы ишке ашпайт дебей дегенде биз зависимыйбыз. Өндүрүлгөн сырьёнун баардыгы зависимый. Биздин цехтердин баардыгы көз каранды болгондуктан алынган баасынан, берилген сырьёсунун убактысында келишинен биз көз каранды болгондуктан колубуз кыска аябай. Ошол эле конкурент башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Ошон үчүн бул тармакта биз толук иштетүүгө жетишибиз керек. Бул бир гана токмоктогу трикотажный фабрикасы ишке киргизген бир максатыбыз да ушул болчу. Бирок материал өндүрүүгө колдонулган жипти сатып алган бир звенобуз калды. Ушуну ишке ашыра алсак биз толук серёк көз карандыктан чыкмакбыз.
Бирок биз билгенден ошол эле токмоктогу сиздердин текстиль өндүрүлүп жаткан материалдардын көбү же болбосо пахта, Кыргызстанда өндүрүлгөн пахта эмес да, эмне тускол болуп атат Кыргызстанда өндүрүлгөн пахтаны албоого?
Бизде колдонулганда мына пахтаны толук иштетүүдө ар кандай тепкичтери бар да. Пахта өндүрүлөт, пахтадан жип жасалат, жиптен материал жасалат. Бизде өндүрүлгөн пахтанын пахта менен материал колдонулган ортондо жип жасай турган фабрика жок. Мына болгон проблема ушул. Жип жасай турган проблема фабриканын жоктугунан бүт сектор үзүлүп калган да. Пахта дыйкандар пахтасын сата албайт, экспортко биз сырттан жипти импорттоп алып келүүгө мажбурбуз. Анан пахта толук иштеш үчүн ошо жибирүүчү фабрика курулуш керек. Бул жибирүүчү курулуш фабриканы куруш үчүн биз көп аракеттерди жасап атабыз, эми буюрса жакынкы учурда чечилет деген үмүттөбүз.
Сиз айтып атпайсызбы ошо быйыл мисалы акыркы айларда өзүңүздүн эле ишкана бир топ кыйынчылыктарды тартып атат депчи, бул эми ошол жакта иштеген жумушчулардын дагы айлыгына же болбосо алардын санын кыскаруусуна дагы мындай өбөлгө болуп аткан жокпу? Ошондой бир жаман жагдайлар катталып аткан жокпу?
Сөзсүз түрдө ал жакта иштеп аткан жумушчулардын айлык акыларын кыскарышына да таасирин тийгизип атат. Бир жагынан кандай десем, бизге биз үчүн жакшы болуп атат да бул.
Эмнеси
жакшы? Россияга барып иш издеп Россияда көп акча төлөйт экен деген нерсе, бул Россиядагы жана кризис болгону биз үчүн жумушчуларын кармап калышка жакшы шарт түзүп атат.
Жумушчулар демекчи, азыркы тапта мындай эл арасында айтылып жүргөн сөздөр болуп атат, ошо Кыргызстандагы тигүүчүлөрдүн ордун Өзбекстандан келген арзан жумушчу күчү каптап атат депчи. Ушул нерсени сиз байкап атасызбы?
Ушул нерсени биз байкап атабыз, ушул нерсени жасашка да мажбур болуп атабыз. Себеби дегенде мына биздеги Кыргызстанда иштеген бардык эле ишкерлердин соодасынын конкуренциясынын болушуна бир айлык акы таасирин тийгизет да. Тигүүчүлөрдүн арасындагы өтө чоң бир чоң проблема бар. Бардыгы жанагы туруксуздук, мына жоопкерсиздиктин төмөндүгү. Бир жума иштеп, бир жума жоголуп кетет, же эки жума иштеп, үч күн жоголуп кетет. Ушул баары бир производствого таасирин тийгизет да. Сырттан келгендер бир жагы арзан иштешет, экинчи жагы бир аз туруктуу болуп атышат. Бул көрүнүп аткан нерсе, бул ошо бизде ишчилерди Өзбекстандан келгендер орундап атат экен, бул болуп аткан нерсе. Бир жагынан мына ишчилерди орундон алып коебуз деген менен, экинчи жагынан өндүрүүчүлөрдүн кичине конкуренция способдугун жогорулатып атышат да.
Анын үстүнө жумушчу күчтүн дагы атаандаштык баягы деңгээлин жогорулатып атса керек э, мындай кошуна
өлкөдөн. Сөзсүз ооба.
Ошол кошуна өлкөдөн келип аткан мигрант же болбосо жумуш мигрантынын укук маселеси кандай болуп атат? Расмий каттоого алыш керек, расмий баягы эмгек визасын ачыш керек деген нерселер таптакыр эле жолго коюлбай жатат деген дагы сөздөр бар да.
Бул кашкайган чындык. Бул уруксат кагазын алыш керек, мигрант каттарын катташ керек. Бул эгер уруксат кагазын алып мигранттык немелер төлөнө турган болсо, бул ишчилер иштей албай калышат. Ошон үчүн мунун баардыгы жабык жүргүзүлүп атат да. Официально эч ким иштебейт мындай болуп.
Сиз баягы эл аралык деңгээлге чыгарган фабриканын алкагында дагы ошондой тиги эмгек келишими же болбосо эмгек визасын ачпоо деген нерселер да болушу мүмкүнбү эгерде ушул мындай темпте улана берсечи? Көмүскө
бизге азыр ушундай темпте улана бергенде деле биз муну бул нерсеге бара албайбыз. Себеби дегенде бул маселени да көптөн бери көтөрүп келатабыз биз. Кыргызстандагы иштеген тигүү тармагындагылардын 95% патенттик система менен иштешет. Эсептелүү гана Кыргызстан боюнча 20 фирма деп эсептелишкен статистикалыкны, юридикалык тармак катар иштейт да. Ошонун экөөсү, үчөөсү биздин фирма. Биз мындай көмүскө иштей албайбыз, биздики бардыгы ачык. Ушул жерде да чоң проблема бар. Мына жумушчуларга төлөнгөн налоговый нагрузка, соцфондко төлөнгөн нагрузка теңсиздик бар. Ушул теңсиздик жоюла турган болсо, ачыкка чыгып же сырттан инвесторлор келгенге да көп шарт түзүлмөк. Муну дагы өкмөткө жазып көтөрүп жатабыз, бирок эч кандай таасир болбойт. Муну эксперттер менен дагы сүйлөшүп кеңешип өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Патенттик системага караганда мына налоговый нагрузканы юридикалык жактарга тең кылып берсе көп нерсе көмүскөдөн ачыкка чыкмак да. Бизде азыр айтып аткан менен 70% эле көмүскө дешти жет бардыгы.
Салкын фабрикасынын негиздөөчүсү Алмазбек Абдраев менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуна кайрыла кетели. Ливиянын баш калаасы Триполи шаарында куралчан топ улуттук мунай компаниясынын баш кеңсесине кол салды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы айрым басылмаларда жарык көргөн макалаларга нааразылык болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссияга арызданды. Кыргызстанда 2 айдан бери бош турган акыйкатчы кызматына талапкерлерди сунуштоо жараяны дагы бир жумадай созулушу ыктымал. Азырынча жумалык күн тартипте бул маселе жок. Комузчу Руслан Жумабаев 10 сентябрда Бишкек шаарында ооруканадагы айтыш болду. Иранда Уильям Шекспирдин «Жайкы түндөгү түш» пьесасын даярдаган театрдын 2 кызматкери камакка алынды. Кыргызстан менен Сириянын футболчуларынын жолдоштук беттеши 2-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасына аяктады. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Программабызды улантабыз. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда чакан насыя алгандардын саны былтыркыдан дээрлик 100 000 адамга көбөйдү. Жалпысынан 220 000 ашуун насыя алуучу катары катталса, анын 70%нен көбү аялдар. Банктан, компаниялардан же жеке адамдардан үстөк пайыз менен каражат алгандардын басымдуу бөлүгү акчаны жеке керектөө муктаждыктарына деп алышкан. Арасында алган акчасын төлөй албай үй жайынан ажырап калгандары дагы жок эмес. Буга жарандардын финансылык сабатынын жоктугу, анын айынан алданып калган фактылары себеп экенин укук коргоочулар белгилеп жатышат. Аялзат берүүсүндө мына ушундай учурларга токтолобуз. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Өзүн Назира Айдарова деп тааныштырган келин турмуш шартын жакшыртуу үчүн жеке жарандардан карыз алып иштеп келатканын, үстөк пайызы менен негизги сумманы төлөп бергенине карабай миллиондогон сом мойнуна илинип жатканын айтып Азаттыкка кайрылды. Анын айтымында ал кыргызстандык Ширин Майымбетова деген келинден 20% үстөгүн төлөп берүүгө убада кылып 300 000 сом карыз алган. Жарым жыл ичинде ага башка да кардарларды таап берип, өзү да процентке алган акчасын төлөп, жалпысынан 10 000 сом банк аркылуу которуп бергенин айтып жатат.
Через нотариустен 300 000 менен алып, айына деген ошондо 300 000 проценти шапкасы эле өзү 60 000 болот. Анан 10 күн сайын тиги 20 000ден мени берип турасың дейт да. А мен ошо 300 000 алган күндө сразу эле 20 000 бердим. Андан кийин баягы 10 күн сайын берип атып эле, анан бир айга жетип жетпей эле кайра эле мага бир жумадайын деп башты. Тиги Ширинден кызчалат мага Назира там эме болсо тиги адам таап бербейсиңби менен иштешкенге деп эме алдан, ладно деп мен барып кошунамды там еще бир тааныштарым бар болчу, 1-2 адам таап неме кылдым. Мен только ошол жака деген сентябрь айынан баштап мен ал кызга деген акча салып жүрдүм. Тиги кыздарга алып берген акчаларымды өзүм дагы алдым. Ошентип мен 6 айдын ичинде эле буларга, бул кызга деген мен акча алып салып атып эле бул кызга деген мен вообще салып берген акчам 10 000 000 ашык да.
Назиранын айтымында Ширинден алган каражат кийин ар кимдин атына ачылган эсептерге салына баштайт.
Күйөөсүнө бул айткан эмес эле да, аны мен дагы айткан эмес болчумун. Күйөөлөрү меники гражданский, бирок аныкы собственный эле күйөөсү да, эми брактары бар, эми мыйзам менен. Күйөөсү Россияда экен, Россиядан иштеп келет экен. Анан мен өзүм тандыр менен иштейм да, лепешка, самсы ушинтип бизнес кылып иштейм. 2-3 тандырым бар болчу Алмаалыкта. Келин Назира, эртерээк мен ар түрлүү аттар жасайын, чтоб Назира алып атат, бирок адамдарга берип атат деп неме кылып коеюн деди. Анан мен эми мен действительно оюм жаманга кеткенсиң, мейли деп кое бердим. Бирок алган акчалардын эсеби бирок чыгып ат.
Күйөөлөрүнө билдирбей акча жүгүрткөн эки келиндин чыры акыры бүт үй бүлөгө билинет. Назиранын айтымында карыз маселесин чечүү үчүн ал үй бүлөсү менен Шириндин үйүнө келет. Бирок ал жерден кайра басымдын негизинде олчогон доого жыгылып чыкканын айтып жатат.
Мага деген 1.5 000 таап бересиң Назира, сенде ушу осталась деньги деп мага орусчасы айтып атпайбы. А мен айттым, Ширин кандай осталась? Мен билдим да ушту булай аягы чыр болорунчу, мен сенден кутулуш үчүн дедим, мен канча деген адамдан карыз калдым, мен ушул кыздан кутулам деп, мен тегерек четтеги элдерден толтура уже карыз калдым да, процентке. Энди баары чогулап эки машина менен үйүнө келдик, келсек эле Ширин кыйкырып күлүп, ана эмне 10 000 должна төлөө, күйөөсүн чакыр эле 10 000 мен билсеңизби, мен кантип 10 000 карыз болом? Тим эле жулмалап эле ушул жерде мени жулкулдатып эле менин бир туугандарыма ээ болуп алып, жалгыз иним, жалгыз сиңдим бар, паспорт тарптын данные менен эле бизге отургузуп алып расписка жаздырды. Баарыбызга тең. Ким болсо ошо жердин баарына. Бир эжекеси 1,200,000 деп жаздырды. Бир эжекеси 540,000 деп жаздырды. Бир эжекеси 120,000 деп жаздырды. Ширин деген 5,000,000 деп жаздырды. Оозума келгенде сүйлөй эле баштадым да уже мен. Эптеп эле ошо жерден чыгып кечкирип болуп калды уже мен.
Албаган акчаңыздарга эле эмнеге жазып бердиңиздер?
А жерден выход уже жок да.
Экинчи тарап Назира сөз кылып жаткан Ширин Майымбетова бул айтылгандарды четке какты. Ал Назира ишенимине кирип, ири суммадагы акчаларды алып төлөбөй кетти деген пикирин Азаттыкка билдирди. Назира сөз кылып жаткан 10,000,000 сом үстөк пайызы жок эле өзү берген акча экенин айтты.
Бул семьясы, иниси, сиңдиси баарын кошо киргизип эметкен да, мына баарыбыз иштеп атабыз, сумга кетип атабыз, тандырынан жаап сатат Белоцкий селодо. Центринде. Ошону билбей эле мен тиги сиңдиси тиги цемент Казакстанга барат деп сиңдиси келип туруп берет, ии биз иштеп атабыз, тиги бир подружкасы келет, бир эмес канча 2-3 подружкасы келип монтип иштеп атабыз, подставной лица болуп берет, мен ишенем, берем акча, берем. Мен жалгыз өзүнө бермек эмесмин да мындай акчаларды. Колго алат, банктан салат мага, банктан да өткөрөм, банктан бир 6-7 миллион өткөрүптүрмүн, ал болсо банктан мага өзүм эле акчамды кайта салган 10,000,000 салыптыр. 1,800,000 бере албай аткандан кийин ошону кошуп туруп 5,000,000 6,800,000 кылып берем дегенден кийин, бергенден кийин эле бир жумадан кийин эле вообще башкача киши болуп калды. Мен действительно ал бир туугандай жүрчүк да, баарын сырын айтып, подаркаларды дарит этип бир туугандай болуп калганбыз да, анан менчи мен бүт ишенчимин. Доверияме кирип албадыбы, дооверияметчи, алат берет, алат берет.
Ширин Майымбетова басым менен 7,000,000 сомго жакын акчаны карыз деп жаздырып алды дегенди туура эмес маалымат деп билдирди.
Мындай колго да көп берчим да, 4-5 миллион колго берчимин. Ал берет, алат, анан кайта берет, понимаете? Алат берет, алат берет. Ушинтип доверияме кирип атпайбы, действительно берет экен ал. По банктан өткөрүп койдум деп койгондо мен барып РОВДга заявление жаздык. Үйгө келип жашынакай 2 машине туугандары менен келип ушунча акчаны алып кетебиз. Ошончо акча чоң акча деп иниси, агасы баары расписка жазып, нотариус бөлөк адам ушакта Белоцкийде. Нотариуста допрос кылышты. Мынтык менен такалап аны нотариустан жаздырттымбы же үйдөн мынтыктан такалап жаздырып аттымбы?
Ошентип бул алыш бериш чыргайланып иш милицияга чейин жетти. Эки тарап тең өз жүйөлөрүн айтып милицияга арыз жазышкан. Назира Айдарова иш акыйкат тергелбей, анын үнү угулбай жатканын айтып, акыйкатчы институтуна да кайрылды. Мекеменин бөлүм башчысы Альберт Колопов иш башка тергөөчүгө өткөнүн Азаттыкка билдирди. Учурда ири суммада акча алдым деп жазып берген каттын канчалык деңгээлде басым менен жазылганын экспертиза текшерүүдө.
Анткени тергөөчү бир бетке карап атат, мен обвинителдин укугу менен карап атат, мен айткан сөзүм угулбай калды. Камады, эмнеси эсети балам болсо дегенден биз деген ошол билдик, ошо тергөө бир жактуу кеткен окшойт дегенден тергөөнү чүнү бүгүнкүнү алмаштырып которуптурдук да талап коюп. Азыр башка тергөөчү иштейт, башка тергөөчү иш алып барып баштайт, аны кандай ошо биз карап турабыз да, кандай нукта жүрүп атат, мыйзамченде жүрүп атабы же дагы.
Ал ортоду укук коргоочу коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова өлкөдөгү социалдык экономикалык көрүнүштөн улам үстөк пайызы менен чакан насыя алып карызга баткан, мунун айынан арызданган аялдар көбөйгөнүн белгилөөдө. Арыздангандардын 90% аялдар. Жарандык активист мындай көйгөйлөр көбүн эсе финансылык сабатсыздыктан улам келип чыгып жатканын белгилөөдө.
Бардык кайрылгандардын 90% бул аялдар болушат да. Эмнегедир баягы тиричилик, кандай бир кредиттерге илинип калып ошолорду төлөй албай калгандар эмнегедир аялдар болуп калатканы мен үчүн түшүнүксүз. Баягы бир кредитти төлөй албай атканда башка кредитке кирип алып тиги кредиттин мындай маселесин чечебиз деп ушинтип баягы бир шапкени бири бирине кийгизип атып акырында кел мен сага жардам берем, мындай кредит чыгарып берем, только сен мага үйүңдү алуу сатуу келишим менен өткөзүп бер, а бул фиктивдүү болот, кийин кайра муну чыгарып алабыз, алган кредит менен сен тиякты жабасың, мындай болот деп алдашат дагы. Ошондой келишим менен колуна тиер менен тиги ээси ойлоп жүрөт, да бул баягы фиктивдүү, кийин кайра мага өткөзүп берет деп ал жасап жүргөндө уже тиги алдамчылар барып ал үйдү 3-4 эсе кылып сатып ийишет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эң эле оор соттон кайра артка тарткан ушул маселелер болот да. Анткени себеби сотко барганда алар көрсөтөт да, мынакей биз сатканбыз, биз сатып алганбыз. Мына момундай иш болгон деп нотариуска барат, нотариусту чакырса, ооба, өзү келип, өзү кол коюп бергенде чын эле ал кишилер деле, чын эле өзү барып ушундай келишим менен фиктивдүү деген дештерге жазышпайт да, ушинтип өткөзүп беришет дагы. Ошентип талаада калган аялдар аябай көп болуп атат азыркы күндөчү.
Карасартова ушул багытта элге агартуу иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Көп эле кишилерди байкасам, ушинтип алданып калгандан кийин эл эмне дейт, кантем деп өзүнүн көйгөйү жөнүндө көп мындай айтышпайт да, элге да таркатпайт. Ошондо ар бир адам баягы андайды укпай жүргөн жаны алданып калгандан кийин ушундай беле деп калат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, мамлекеттик каналдарда болобу, телеканалдарда бир атайлык бир укук боюнча передача ачып туруп, ошол жерге конкрет случайларды талкуулап, кантип ушул болду, эмне үчүн ошого барбаш керек, анын аркасында кандай көйгөйлөр болот дегендерди кеңири түшүндүрүп өтпөсөк, ар бир маселени жардам берген ооба, но алар азайбай атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушундай эл агартуу маселесинде аябай күчөтсөк жакшы болот эле да.
Аялдардын экономикалык, финансылык сабатын жогорулатуу маселесин Жогорку Кеңештеги аялдар форуму дагы күн тартибине киргизди. Эл өкүлү Аида Касымалиева бул багытта кыз келиндерге билим берүү керек деп эсептейт.
Аялдардын каржылык сабаттуулугу азыр эң мындай актуалдуу мен үчүн дагы. Себеп дегенде башка маселелер болгондо мындай бул сөз жүзүндө болуп калып атат, сиздер активдүү болушуңар керек дегендейчи. Мисалы үчүн каржылык сабаттуулукту жоюуда конкреттүү чаралар бар. Мисалы үчүн ошол эле же жанагы алар көбүнчө микрокредиттик компанияларга алданып калышат айылдагы аялдарчы, анан ошонун процентин кантип эсептеш керек, ушул боюнча абдан мындай конкреттүү билим берсе мындай дароо көрсө болот да эффектисинчи.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда чакан насыя алгандардын саны былтыркыдан дээрлик 100 000 адамга көбөйгөн. Жалпысынан 220 000 ашуун насыя алуучу катары катталса, анын 70%дан көбү аялдар. Банктан, компаниялардан же биздин каармандардай жеке адамдардан үстөк пайызы менен каражат алгандардын басымдуу бөлүгү акчаны жеке керектөө муктаждыктарына деп алышкан. Арасында алган акчасын төлөй албай үй жайынан ажырап калгандар да бар. Насыяны эң көп алгандар Ош облусунда, эң азы Ысык Көлдө. Ал эми алган акчасын убагында төлөй албай жүргөндөрдүн карызы ушул тапта дээрлик 12 миллиард сомго барабар. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Да эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Канымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555. Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эфирде Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышы. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунун айта кетейин. Ливиянын баш калаасы Триполи шаарында куралчан топ улуттук мунай компаниясынын баш кеңсесине кол салды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы айрым басылмаларда жарык көргөн макалаларга нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн даттанууларды караган комиссияга арызданды. Кыргызстанда 2 айдан бери бош турган акыйкатчы кызматына талапкерлерди сунуштоо жараяны дагы бир жумадай созулушу ыктымал, бирок азыр
боюнча парламенттин жумалык күн тартибинде бул маселе жок. Комузчу Руслан Жумабаев 13 сентябрда Бишкек шаарында ооруканада кайтыш болду. Иранда Уильям Шекспирдин Жайкы түндөгү түш пьесасын даярдаган театрдын эки кызматкери камакка алынды. Кыргызстан менен Сириянын футболчуларынын жолдоштук беттеши 2-1 эсебинде кыргыз футболчуларынын пайдасына аяктады. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегибиз azattik.org ошондой эле сайтыбызга эфирден жаңырган бардык макала баяндар жарыяланат. Мындан тышкары сайтыбыздан кызыктуу мультивидеону, сүрөт жана видео баяндарды көрсөңүздөр болот. Мындан тышкары Каректе, Евразия, Данисте биз жана дүйнө азаттык ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс теле берүүлөрүнүн архивиндагы таап көрсөңүздөр болот. Жогоруда айтылгандай, эгерде түз эфирден көрө албай калсаңыздар, сайтыбыздын архивинен таап көрсөңүз болот. Ютубта дагы биздин өз каналыбыз бар. Уктуруу соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырууда, үн оператору Максат Акмажан уулу болду.